përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjuesin me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe së bashku me producentin Majer Elshani do t'ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Fillimisht njemi me titujt kryesor. Diaspora kosovare ka dërguar rreth 6 miliard euro për 10 vjet. Nën presidenti amerikan paralajmëron Korenë e Veriut. Erdogan nis përpilimin e strategjisë për Turqin pas fitores në referendum. Qëndroni me ne në minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nën presidenti amerikan Mike Pence ka paralajmëruar Korenë e Veriut që të mos testoj vendosmërinë e presidentit Donald Trump, duke thënë se të gjitha opsionet janë në tavolinë për frenimin e programit të raketave dhe armëve bërthamore të Pjenjanit. Pence tha gjatë një konference për media në Seul se aksionet e fundit ushtarake të SBA-s në Siri dhe Afganistan kanë sinjalizuar fuqinë dhe vendosmërinë e presidentit tonë të ri. Korea e Veriut do të bënte mirë sikur të mos testonte vendosmërinë e tij apo fuqinë ushtarake të SBA-s në rajon, tha Pence. Këshilltari presidentit amerikan për siguri kombëtare HR McMaster ka arritur në Pakistan vetëm një ditë pasi bisedoi me liderët afgan në Kabul. McMaster pritet të bisedojë me udhëtesin civile dhe ushtarake të Pakistanit për luftën në Afganistan dhe për dyshimet se Islamabadi po mbështet grupet militante afgane. Gjatë vizitës në Kabul, McMaster i bëri thirrje Islamabadit që të mos mbështesë talibanët në luftën e tyre në Afganistan. Pakistani mohon se mbështet grupet militante dhe ka akuzuar Afganistanin se po lejon që kryengritësit të vinë në territorin e Pakistanit dhe të kryejnë sulme. Autoritetet irakiane kanë akuzuar grupin militant Shteti Islamik se po përdor materiale kimike në betejën për Mosulin, por ata kanë thënë se përdorimi i këtyre armëve ka pak efekt në ofenzivën irakiane për të rimarë nën kontroll këtë qytet. Terroristët e ISIS-it kanë tentuar të bllokojnë përparimin e forcave tona duke përdorur predha që janë të mbushura me materiale kimike toksike, por efekti i tyre ka qenë i limituar, ka thënë komanda e operacioneve të përbashkëta të Irakut. Ish presidentja e Koreasë së Jugut Park Geun-hye zyrtarisht është akuzuar për skandalin e korrupsionit që çoi në rrëzimin e saj nga pushteti. Prokurorët thonë se ish presidentja përballet me akuza për rishfet, abuze me pushtetin dhe rrjedhje të sekreteve shtetërore. Park, 65 vjeçare, e cila gjendet në paraburgim, është akuzuar për presion mbi shefat ekzekutiv të bizneseve për të dhuruar miliona dollar në fundacionin e një miku të saj në këmbim të favoreve qeveritare. Ajo është larguar nga pushteti muajin e kaluar. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Rreth 6 miliard euro për një dekadë janë dërguar në Kosovë nga diaspora kosovare, thuhet në një raport të publikuar nga Instituti Reinvest. Ekspert për çështje ekonomike ndërkaq thonë se dërgesat e diasporas kanë ndikuar në zbutjen e varfërisë. Raporti përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Rreth 6 miliard euro për periudhën 10 vjeçare llogaritet shuma e parave të dërguara nga emigrantët kosovar për familjet e tyre në Kosovë. Shuma e remitencave që për çdo vit hyn në Kosovë është rreth 600 milion euro me përjashtim vitet 2011 dhe 2012, që mund të jetë pasojë e problemeve dhe krizës financiare në eurozonë në vendet prej nga vijnë kryesisht remitencat në Kosovë. Në vitin 2016, remitencat kanë arritur vlerën prej 691 milion euro, vlera më e lartë pas krizës financiare dhe recesionit ekonomik. Kështu thuhet në një raport të publikuar nga Instituti Reinvest, ku Kosova renditet në top 5 vendet në Evropë me përqindjen më të madhe të remitencave, me rreth 17% të prodhimit të brendshëm bruto për vitin 2015. Ekspert për çështje ekonomike ndërkaq thonë se remitencat janë jetike për mbajtjen e trendit të zhvillimit ekonomik që nga pas lufta. Eksperti Naim Ngashi ka thënë për Radio Evropa e Lirë se dërgesat e emigranteve kanë ndikuar në zbutjen e varfërisë dhe në mirëqenien e familjeve në Kosovë. por me gjitha të si pas ti tashme shkoa që t'ju ndrot orientimi i këtyre mjetëve.
Diaspora jonë përveç që ka rindërtuar Kosovën pas luftës nga 200.000 objekte banime të shkatruara, dikun rrëth 150.000 janë ndërtuar nga diaspora, ata njëkosisht kanë vazhduar me kontributin e tyre për zhvillimin ekonomik të Kosovës, në përmes remitencave, por edhe investimeve që ata kanë filluar t'i bëjnë në vendlinjën e tyre.
Në anën tjetër, në raportin e Institutit Reinvest thuhet se diaspora shihet si një aset i madh nga qytetarët e Kosovës dhe shfrytëzimi i potencialit i saj është thënë të jetë prioritetin nga secila qeveri. Por përdorimi kësaj pjese të popullsisë nuk ka dhënë rezultate të prekshme në integrimin e diasporës kosovare në mjedisin ekonomik, politik dhe shoqëror të Kosovës. Duke marrë parasysh rëndësinë e diasporës, Naim Gashi konsideron se kjo pjesë e shoqërisë duhet të ketë ulse edhe në kuvendin e Kosovës. Për arsye, siç thot ai, që përveç kapitalit që ata kanë grumbulluar në vendet e Bashkimit Evropian, ata kanë fituar përvojë profesionale në fusha të ndryshme.
Diaspora do duhet të kishte ulset e rezervuara në Parlamentin e Kosovës dhe njëkohësisht Ministria e Diasporës mendoj se duhet vazhdoj të ekzistojë, mirëpo jo vetëm në aspektin ndërlidhjes në aspektin gjuhësor kulturor, mirë po komponenta ekonomike në kuadër të Ministrisë së Diasporës do duhet të fuqizohej jashtëzakonisht shumë.
Sidoqoftë, përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë disa herë kanë potencuar se gjendja e rëndë ekonomike dhe shkalla e lartë e papunësisë ka detyruar familjarët e tyre që jetojnë jashtë vendit që të ndihmojnë ata duke i dërguar para. Sipas anketës së fundit e fuqisë punëtore të publikuar nga Agjencia Statistikave të Kosovës, thuhet se shkalla papunësisë në Kosovë është rreth 29%, kurse e punësimit rreth 30%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov sërish ka nxitur reagime të shumta lidhur me një deklaratë duke mos përjashtuar arrestimin e liderit të opozitës Zoran Zaev. Nga partia e Zaevit ka thënë se presidenti po flet me gojën e ish-kryeministrit Nikola Gruevski. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Lidhja socialdemokrate vlerëson se presidenti Gjorgji Ivanov vazhdon me lojrat rrezikshme të orkestruara nga vëmëroja e Nikola Gruevskit që mund të thellojnë edhe më shumë krizën në vend. Deklarata e presidentit se lideri opozitar Zoran Zaev ka hyrë në lojrat rrezikshme dhe se mund të përfundojë në burg lidhur me bisedat e përgjuara telefonike të zyrtarëve sipas LSDM-s, dëshmojnë qartë se kreu i shtetit vazhdon të jetë në shërbim të Nikola Gruevskit.
Presidenti Ivanov edhe njëherë dëshmoj se është vetëm shërftor i Gruevskit dhe familjes së tij. Edhe njëherë ai nuk foli me gojën e tij, por flet me gojën e Gruevskit dhe Mjalkovit. Ai nuk ka forcë as kërcënoj dhe as të dëmtoj dikë. Kjo tregon se qëllimi i tij vazhdon të jetë destruktiv dhe të jetë në shërbim të vëmëror të humanitet.
Ka deklaruar për Radio Evropa e Lirë deputeti i LSDM-së Mohamed Zekiri. Presidenti Ivanov në intervistën për gazetën austriake Wiener Zeitung gjithashtu ka shprehur kritika ndaj bashkësisë ndërkombëtare e cila sipas tij përmes një telefonate ka prishur në momentin e fundit koalicionin VMRO-BDI. E në anën tjetër, nuk ka dënuar siç thotë platformën shqiptare. BE-ja dhe SHBA-t u kyçën për të ndihmuar në gjetjen e zgjidhjes për dalje nga kriza, mirëpo ata nuk i dënuan shkaktarët e kësaj krize që janë drama me politikanët shqiptar. Sot jemi në krizë institucionale e nxitur nga platforma e Tiranës, ka deklaruar Ivanov. Por nga Bashkimi Demokratik për Integrim kanë mohuar që koalicionit e ke qenë gati me VMRO-n, ndërsa akuzojnë Ivanovin për nxitje të krizës ndërtnike. Koalicioni me VMRO-n nuk u bë sepse ashtu vendosi Ali Ahmeti dhe sepse ashtu deshën shqiptarët. Tek kryetari Ahmeti dhe BDI-ja nuk ka pasur asnjë ndërhyrje, as vendore, as të huaj as fqinësore, por nga vënjëu përcaktimi jon për barazi, reforma sundim të së drejtës dhe integrim në NATO e Bashkimin Evropian, që ishin të papërputhshme me VMRO-n, thuhet në reagimin e Bashkimit Demokratik për Integrim. Duke e komentuar qëndrimet e fundit të presidentit Ivanov, njohësit e çështjeve politike thonë se kreu i shtetit është tani më e qartë se punon për agjendën e VMRO-së Gruevskit, e cila edhe e ka zgjedhur për president.
To i favorizira svojite so particioni koji što na koji što se čustua kako dolžnik, znači nedoliko na jedna demokratska država.
A i favorizon bashkëpartia këtë ti dhe këtë që e bën nuk i ngjan një shtet demokratik. A i bën darje në shëqëri ndanë qytetarët, vendoset mbi institucionet duke e prejudikuar një gjarje të caktuara, para se gjithësh për liderët politik. Të gjitha qytetarët janë të barabartë para ligjet, por nuk është presidenti ai që duhet t'i jepë verdiktin, pasi ka institucioneve të cilat u takon të merren me çfarë do qoftë shkelje ligjore. Thot Jove Kekenovski, njohësi çështjeve politike dhe ish antar i VMRO dopomanes. Sipas këtij deklarata e presidentit nxjerr në sipërfaqe edhe dy fytyrësinë e VMRO-s, e cila në njërën anë kundërshton koalicionin me LSD-mën dhe Partitë Shqiptare, gjoja për shkak të platformës shqiptare, e në anën tjetër nxjerr një të vërtet tjetër se pikërisht e VMRO-ja ka pranuar këtë deklaratë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan ka nisur përpilimin e strategjisë për Turqinë pas fitores në referendumin e së dielës, por ai po përballet me kundërshtimin e partive opozitare, të cilat kanë paralajmëruar se do të sfidojnë rezultatin zgjedhor. Më shumë detaje në raportin që pason. Presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan ka nisur të përpiloj strategjinë e tij për shtetin pas fitores në referendum. Ai ka shpallur fitore të pastër në referendumin e 16 prillit, që do t'i jap atij fuqi të reja dhe gjithashtu do të përballet me legitimitetin e votës nga opozita. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Turqi mbrëmjen e 16 prillit ka deklaruar se vota po ka fituar 51.3% në referendumin kundërthënës që përfshinte 18 amendamente kushtetuese, përmes të cilave Erdoğan do të mund të qëndrojë në pushtet deri më 2029. Komisioni Zgjedhor ka thënë se me 99% të votave të numruara, 24.9 milion votues kanë votuar pro ndryshimeve kushtetuese, ndërkaq 23.6 milion kanë qenë kundër. Rezultatet përfundimtare do të publikohen brenda 11 apo 12 ditësh. Dëshiroj që t'i falenderoj të gjithë qytetarët, pavarësisht se si kanë votuar, por të cilët votuan për të mbrojtur dëshirën e shtetit e tyre, tha Erdoğan më 16 prill. I gjithë shteti ka triumfuar, shtoi ai. Presidenti turk tha se detyra e parë e tij pas votimeve do të jetë rikthimi i dënimit me vdekje, gjë e cila do ta bllokonte në mënyrë automatike rrugën e Turqisë për t'u bashkuar BE-s. Shtetet perëndimore kanë shprehur shqetësimin e tyre për referendumin, duke thënë se ndryshimet kushtetuese do të vendosin shumë pushtet në duart e presidentit. Mbështetësit e Erdoğanit kanë thënë se ndryshimet janë të nevojshme që të ndërtohet stabiliteti në vend, i cili po përballet me trazira nga grupet kurde në lindje të vendit dhe me fluksin e refugjatëve, të cilit po ikin nga lufta civile në Sirinë fqinje. Partia kryesore opozitare turke, Partia Popullore Republikane, po kërkon rinumrimin e mbi 60% të votave. Kjo parti ka akuzuar zyrtarët zgjedhor për ndryshimin që u bë në minutat e fundit lidhur me rregullat se cilat vota do të numërohen në referendum, duke shtuar se një gjë e tillë hap rrugën për mashtrime zgjedhore. Sipas vendimit të zyrtarëve zgjedhor, flet votimet të cilat nuk kishin vula janë numëruar dhe janë cilësuar si të vlefshme. Flet votimet e tilla do të shpalleshin të pavlefshme, vetëm nëse ato nuk do të kishin ardhur për numrim nga qendrat e votimit. Lideri i Partisë Popullore Republikane, Kemal Kılıçdaroğlu, ka thënë se partia e tij nuk do të pranojë votën po dhe se ky referendum ka sjellë në dritë të vërtetën. Të paktën 50% e njerëzve kanë votuar me jo, ka thënë ai. Ndërkaq partia pro-kurde, Partia Popullore Demokratike, ka thënë se do të sfidoj 2/3 e votave. Kjo parti pretendon se ka pasur mashtrim në votime në 3/4 e votave në favor të zgjerimit të kompetencave presidenciale. Komisioni Evropian ka thënë se ka marrë shënime të rezultateve dhe është duke pritur raportin e misionit të OSBE-s për pretendimet për parregullsi. Komisioni Evropian ka thënë se do të vlerësojë zbatimin e ndryshimeve kushtetuese në dritën e obligimeve të Turqisë si shtet kandidat për t'u bashkuar BE-s dhe Këshillit të Evropës. Amendamentet kushtetuese do të zhbëjnë zyrën e kryeministrit, duke i dhënë presidentit autoritet për shumë çështje, përfshirë buxhetin dhe shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme pa miratimin e parlamentit. Parambylljes rikujtojmë titujt kryesor. Diaspora kosovare ka dërguar rreth 6 miliard euro për 10 vjet. Nën presidenti amerikan paralajmëron Korenë e Veriut. Erdoğan nis përpilimin e strategjisë për Turqinë pas fitores në referendum. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë emision. Për zhvillimet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se programi juaj i radhës është në orën 16:00. Nga Praga, miru të qofshim.